abe wagati dama dama bo kuna funu ya ira kafo muko ni menaka marai bambachi kuru nuye EGS ye ukendo ka menaka ka uka udigun kosobe muko ni jesi mye nuye yad akalika mgoyo ukendo ko ulugen ka boyorola bure masulu nale kuna fundila ye ale kibaru ya msoro ni kuinka anka ulame
wale mbiga ke menaka yoro ina neburu kukurote parce que menaka yoro dumfele ni yoro mindo oba wele ko grubu fila EGS oui état islamique au grand sahara ani jenim ou jesim groupe de soutien aux musulmans et à l'islam donc nous fla de bega keleke yoroina donc groupe fla na ni le jesim groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ale dunye a famba be malion ye inafo ya dagali nuni amadou koufa nuno ga mo baraget
hamadi diko nale malidi ale ayira ka fo kuni ku merom na kuna funi jonjon fu itega soro funa bora munu be ka soro bololo sera sans fait
ki bara embe ka circuler réseaux sociaux ka ka chaya ku sebe wati mi anya me anga mo donne minu be menaka ya anya laje ka wele pour que ka akibara ka kuna nyenya do angoni wele ni minki ay mo chama mi wele mi be menaka chama ye jabi minke ka kwanya na ko olu yoruba me inafo an yoruba ka me chuka mena ko me tien la olu ta kalamo uta kalamo o ma akibara mere ko ne ba meti kilo la me ka fo ku ya ye we mo ko mi ya ye ku no kuma na o ma ke
anya e ka fo ni burema sulu ale bi ku in kalama hamad ya ira ka fo ka te fen kalama usman morba ale bulu mun ko ni nyama ye ul de kan ka sebembo ka kuna funi sanma ko di malidu ma chugo na mo ko se ka don kerengrenyana mun de be menaka bi
bebe ka ta fo gouvernement normalement allait de bekanga fo allait de bekanga bo ka fo kien ninde nin kura voilà parce ambi jorom na bi ambe bi aya mere donc gouvernement de biseka bi akuma kien re la mumbi ka fo ni ote ou bien mumbi ka fo ni ododo voilà o ya ka bara do ka
note kuna fundi gafeu malikono ani maliko kan olu chaman koni ya sebeni wati laban na kafu kumina kakau munko ni boliye ani doni ukatuku kono ogelale numa Muhammad Danyuko viwa bambara tola kababu maku.